Dəyərli eşidənlər, İranda bu yaxınlarda baş verən namus qətli Talış bölgəsində 14 yaşında Romina Əşrəfinin atası tərəfindən qətlə yetirilməsi ölkənin müxtəlif bölgələrində qəzəbli reaksiyalara səbəb olub. Proqramımızın qonağı qadın və cinsiyyət araşdırmaları eksperti Sevil Süleymani ilə olayın fərqli cəhətlərini danışacaq. Sevil xanım, bu olaya baxanda bunun içində namus məsələsi, uşaq evliliyi, ailə içi şiddət, İran qanunlarının yetərsizliyi və ya hətta bəzən yetərsizlik deyil, bəzən də cinayəti təşviq mahiyyətində olan qanunlar, bunların hamısını biz bunda görürük. Öncə bəlkə elə xüsusilə quzeydəki eşidənlərimizə biraz olay haqqında xülasə məlumat verəsiniz. Ondan sonra bu cəhətləri danışaq, bunların hansı burada daha təsirlidir?
Bu cinayətə gəldikdə, əvvəl Romina 14 yaşında Talış bölgədəşi bir dənə oğlanla əlaqəsi olduğu üçün və sonra da onunla evlənmə planlayıb qaçdığı üçün atası tərəfindən öldürülür. İlk belə olur ki, bu oğlanın öz iddiasına görə Romina 2 ildən çox bu oğlanla öz telefonu söhbət edirmiş evlənməyə görə. Sonradakı bu qaçandan sonra polis tərəfindən tutulur. Adam uğurlama suçuna atası şikayət edir. Şikayət edəndən sonra polisin tərəfindən tutulur və hətta məhkəməyə də çıxarılır və qız verilmədən qabaq məhkəmə ata-anasına özü iddia edir ki, məni öldürmə və mənim canım təhlükədədir. Amma belə baxılır ki, kimsə onu dinləmir və atasına verilir. Veriləndən də sonra atası gecəsi oraqdan onun başını kəsir. Məsələyə baxanda neçə yönü vardır. Birinci bunu qeyd edək ki, belə bir cinayətlər yəni ilk dəfə deyir ki, İranda ya belə Azərbaycanda yəni bölgədə çox yayğındır. Amma təəssüflə son illərdə sadəcə bunlar, yəni illərcə bu susdurulubdur, yəni səssiz qalıbdır. Bu cəhətdən təəssüflüdür. Qadın məsələləri yetərincə, qadın üzrə olan cinayətlər o qədər də media yer almayıbdır. İndi sosial medialar gəlişinlə bu xəbərlər daha çox üzə gəlir və ortaya gəlir. Romina'nın məsələsində neçə yön vardır. Birinci məsələ orada uşaq evliliyinin bu qədər normallaşması. Yəni, bu oğlanın gəlib hətta televizyonlarla, BBC ilə və bir çox televizyonla verdiyi müsahibələrdə çox normal bunu söhbət edir ki, hən bu qızı sevirdim, bunu aşıq idim, 2 il bizim rabitəmiz davam edibdir, 2 il mən bundan əlaqədə olmuşam telefondan və sonra sevdiyimiz üçün də qız məndən istəyibdir ki, onunla evlənəm və bu biz atası vermədiyi üçün biz qaçmağa qərar vermişik. Yəni, oğlanın söhbətlərində tam belə normal bir məsələ. 12 yaşında bir qızın evliliyindən ya bir qızdan söhbət olunmur sanki. Sanki yetkin bir insandan söhbət olunur ki, evliliyə də tam hazırdır və tam açıq bir istəklə, aydın və heç bir baskı altında qalmadan belə bir evliliyə can atırmış. Yəni, bu yenə də onu göstərir ki, o bölgələrdə az yaşda evlilik nə qədər normaldır, az yaşlı ilişkiyə girmələr nə qədər normaldır. Hətta nə anası bu məsələnin haqqında danışanda və ya hətta oğlanın atası və ailəsindən sonra Romina'nın özünün xalası əri, yəni heç kəs gəlib bu məsələyə ki, bu qızın bu qədər uşaq olaraq bu əlaqəyə necə giribdən söhbət etmir. Əlbəttə, təbii ki, çünki belə böyük bir cinayət olub, biraz məsələnin o biri tərəflərini örtübdür.
Deyirsiniz, böyük bir cinayət olub və dediniz ki, bunlar gündəmə gəlmir bir çoxu, yəni daha çox belə olaylar olur. Bunun gündəmə gəlməsi biraz da o oradakı cinayətin şəkli ilə əlaqəli deyilmi? Yəni, bu çox vəhşicə bir qətlidir, bunu oraqla yazıblar mediada, yuxuda öldürüb. Bu, əslində, bu şəkildə vəhşicə bir qətl olmasaydı, bəlkə heç bir gündəmə də gəlməyəcəkdi, elə deyilmi?
Biraz yox, onu demək olmaz ki, çün vəhşidir. Belə cinayətlər çox olubdur. Fars Twitterinə əgər əli çatan olsa, yəni Romina'nın özünün hashtaginin üstündə bassa, nə qədər neçə illərin ərzində, nə qədər İranda olan cinayətlərdən söhbət gedir.
Bu qədər danışılır mı?
Bu sualı biraz başa düşmədim.
O cinayətlər bu qədər danışılır mı? Yəni, bunun
yox, elə söhbət buradan gedir ki, danışılmır. Yəni, tərəf məsələn bir nəfər gəlir yazır ki, hə, mənim bacıma bu oldu, mənim qardaşıma bu oldu, ya mənim atam bunu etdi, ya mənim qonşuluğumda gözümün qabağında filan kəs öldürüldü. Baxılıq ki, məsələn, bəlkə bir dənə qəzetə, bir dənə xəbər yazıb və çıxıb gedib üstündən. Yəni yetərincə o təvəccühü almayıbdı ki, insanlarda bu məsələyə qarşı bir həssasiyyət qaldıra. Bu insanlar bunun haqqında söhbət etməyə başlaya, buna bir reaksiya verməyə başlaya olmayıbdır. Və yenə də mən bunu bu araşdırmacı olaraq sadəcə bunun o sosial media yönündən görürəm ki, sosial mediada insanlar biraz da indi o korona vaxtında evdə oturub xəbərlərə daha maraqlı olduğu üçün bu gəldi ortaya. Ki, əlbəttə, yaxşı bir fürsətdir belə bir cinayətlərin müxtəlif yönlərini söhbət edək. Yəni, atanın nə üçün bu qətli etdiyi çox önəmlidir. Ata bunun namus ad verir və qeyrət namus əsasında bu işi gördü, eləyir, deyir. Amma namus və qeyrətin əsasən bu nə mənə, bu konseptlər yana nə mənə? Bunu belə baxsıq ki, bu oradan gəlir ki, ata özünü qızın sahibi görür. Yəni onu bir dənə mülkiyyəti görür. Özünün bir elə bil ki, bir əşyasıdır, bir evi, bir vəsaili ya bir onun mülkiyyətində olan bir şeydir ki, onun da Romina sözündən çıxdığı üçün, yəni bu evliliyi istədiyi üçün və ata istəmədiyi üçün o çox rahat özünə namusumu ləkələyib sən qeyrətimə ar gəlir və onun başını kəsir.
O ata hansı motivasiyayla onu qətlə yetirir? Onu dediniz. Dediniz namus qətlidir. Bu motivasiyanı kim yaradır? Yəni toplum ondan tələb eləyir. İrandakı qanunların burada rolu nədir? Yəni o ata kimə özünü isbatlamağa çalışır?
Motivasiyanı bax bir tarix boyu qadınları sahiblənmək və üstündə durmaq, yəni yeyələnmək bir konsepti olubdur. Yəni bunu müharibələrdə də olubdur. Yəni bunun bir çox cinsiyyət baxımından o cinsiyyət, bu cinsiyyətdə bu problemlərindən biridir bunun. Amma namus adını verib və bu sahiblənməyi namus adında xəlas etmək biraz da bu tip qətillər modern konseptə gəlir. Yəni keçmişdə olubdu belə sahiblənmə. Amma bunun bu formatda qətl etməsi biraz modern düşüncəyə dayanır. Hətta bunu məsələn dinin altında gizlədirlər, amma məcər İslam həmən din deyir ki, gələndə Ərəb bölgələrin bir çoxunda qızları bastırma və öldürmə məsələsi var idi və İslam gəldi o məsələni yasaqladı. Və nəcür olur? Yəni bu dinin axı hansı qismində qızını qətlə yetir söhbəti gedir?
Və ya başqa bir iddia var, qızın sevgilisi, onun iddiasına görə o deyir, mən sünni olduğuma görə qızın atası deyirdi ki, məndə sünniyə verəcək qız yoxdur. Orada da o da bir motivasiyadırmı məzhəb, nifrət?
O bir diskriminasiya. Bu diskriminasiya vardır. Biz bunu dana bilmərik ki, dini bir yəni sünni olanlara və ya qeyri-müsəlmanlara o bölgələrdəki dini İranın bir çox qismətlərində yəni bu diskriminasiya vardır. Amma bu yəni o qədər böyük bir motivasiyadır ki, ata bunun üstündə bir uşağı qətləyir. Yox, bu oradan gəlir ki, ata uşağın özünü sahibi görür, öz mülkiyyəti görür. Mülkiyyəti gördüyü üçün də sən bir kölənin sahibi olsun, sənin üzvə qayıtsa, əlbəttə ki, onu öldürmək fikrinə düşərsən. Ya məsələn, ona bir zərər vermək fikrinə düşərsən. Eyni bücür bir sistemdir. Amma məsələn, İran qanunlarını qeyd etdiniz. Qanunlar özü müstəqim bu işi səni görməyə motivasiya etməsələr də, amma sənə o zəmini yaradırlar. Bir ata yaxşı bilir ki, hətta bunun indi təzəlikdə bir söhbəti çıxıbdır ki, Rominanı oradan məhkəmədən təhvil alıb gətirən evə o zaman bir dənə vəkillə söhbət edir və bunun o bir atanın qızı öldürürsə nə cəzalar gözləyir, tamamilə öyrənir. İran qanununda əgər ata, ya böyük baba uşağı, qızı öldürsə, ona qisas yoxdur. Qisas yoxdur və çox rahat bir diyə ilə məsələ həll olunur və zindanı da 3 ta 10 il arasında o yenə də o qazi seçəcək ki, nə qədər olsun. Yəni məhkəmənin o qərarından ona cəza kəsiləcək. Və çox güman çox az bir cəza ilə də, çünki çox vaxtı o qazilər özləri kişi olduğundan və atanın qeyrətinə dəyib, namus məsələsini qoruyub buna baxaraq çox bir az cəza kəsirlər. Yəni, işte, o maksimumu kəsmirlər. Yəni, bu qanunların bu qədər boş tutması bu məsələni, bir atanın, ata özünə çox gözəl haq verir ki, onu öldürəcək, çünki bilir ona böyük bir ağır cəza gözləməyəcək. Yəni, qanun tamamilə atanın belə bir cinayəti etməyə əlini açıq qoyur.
İndi cinayət məsələsində, yəni qətl məsələsində qanun ona ən yüksək cəzanı vermir. Eyni zamanda da ailə içində zorakılığa məruz qalan, şiddətə məruz qalan uşaqlar və qadınlara da qanunda yetərincə dəstək yoxdur. Bunlar da bəzən bəzi gənc qızları çox kiçik yaşlarda, yəni evlənim, bundan qurtulum, uşaq evliliyini də bir yerdə ona da gəlir, onunla da gəlir, əlaqələnir. Bu xüsusda nə deyirsiniz? Ailə içində şiddətin uşaq evliliyinin artmasındakı təsirinə nə deyirsiniz?
Bu Romina'nın öz keysində də belə bir məsələ vardır. Elə baxsaq Romina'nın özünə, evdən qaçmadan qabaq, yəni o oğlana da hətta özü deyir ki, bu olan vəziyyətdən qurtarmaq üçün bu evlilik istəyirəm. Yəni bu bunu o oğlan da gizlətmir və ailəsindən bir neçə nəfər də bu məsələni təsdiqləyir. Yəni bu qız 12 yaşından 14 yaşına can bu oğlanla əlaqədə olmaqda və sonra evlənməyi bir növ özünə qurtuluş görür bu atadan. Əgər İranda bir belə bir qurum ya qanun olsaydı ki, bu qızı himayəsinə götürür, ayə bir uşaq gedib belə bir evliliyə can atardı mı? Tamam, bu heç bir yenə də bu qanun yoxdur. Bu qız qaçdı və sonra tutuldu, gəldi. Atası bunu qızı oğurlamaq ittihamına, yəni orada şikayət etmişdi. Sonra da gəlir məhkəməyə, bəlli olunur ki, belə bir suç ortada yoxdur. Amma yəni yenə də həmin aya orada olan qazi, orada olan polis, bunların hamısı bu atanın o əsəbiyyətini, bu atanın o davranışını görmür ki, seçələr ki, bu qızın başına nə gəlinəcək evə gedəndən sonra. Yəni, hətta qız özü də sonra orada birinci neçə dəfə qeyd edir. Hamısına deyir ki, məni yollasız atam öldürəcək, ya məni atam diri qoymayacaq. Amma heç kəs səsini eşitmir.
Yəni, qanun belə bunları ailə için məsələ kimi görür ki, biz müdaxilə etmərik.
Bir qanun ailə içi məsələsi görür, bir də axı heç bir o resurs yoxdur. Yəni, bu uşağı götürdü. İran iqtisadi durumdan zaten çökmüş vəziyyətdədir. Gətirib bir mərkəz açacaq ki, o uşaq şiddət görən uşaqları ora yollaya. Bilirsiniz, ondan neçə milyon uşaq ora getməli olacaq. Yəni, bizim o toplumlarda uşağa şiddət, qadına şiddət o qədər normallaşıb, o qədər sistemin içinə çöküb ki, polis görür və ona gözünü yumur, belə keçir. Yəni, qızı alırlar, bir oğlanın əlindən verirlər məhkəməyə, məhkəmə də atasına deyir, gəl götür, apar ginən. Məhkəmə də onu aparır, ata da onu aparır, gecə öldürür. İndi hamı, bütün hətta medialar, bütün o sistem, hamısı danışır atanın suçundan, oğlanın o uşaq evlilik suçundan. Amma bir nəfər orada olan o qazidən, o polisdən ki, o qızı təhvil veribdi atasına, qız deyə ki, məni öldürəcək. Onların aya bir suçlu olduğundan bir söhbət edir. Yox, çünki İranın qanununda onlar bir suç işləməyibdi və hətta biz özümüz də yəni onları qayıdıb biz suç sahibi görmürük. Yəni, çox normal qarşılayırıq ki, bəli, alıbdı, şəraiti yox idi, İran qanununda o uşaq saxlamağa bir yol yoxdur və təhvil veririk. Sonra bir məsələni qeyd etdiniz ki, uşaq evliliyinlə bu ailə işi şiddətlərin arasında olan ilişkilər əlbəttə ki, müstəqimdir. Bu qız belə, yəni məsələ Romina kimi bir qız 12-14 yaşında evlənir. Evlənəndən sonra bu təhsilini bitirməyib, heç bir orta məktəb əlində bir sənədi yox. Gedir, yəni bir çox o bölgələrin əksəriyyəti də indi türk, talış, elə bölgələrdilər ki, farsçanı çox yaxşı bilmirlər. Farsçanı yaxşı bilmədiyi üçün haqq-hüququnu öyrənməyə heç vaxt bir fürsəti olmur. Haqq-hüququnu öyrənmədiyi üçün İran sistemini öyrənə bilmir. İran sistemini də öyrənə bilmədiyi üçün heç ailə içi şiddət görsə də gedəcək bir yeri yox, sığınacaq bir qurum yox, öz haqqı, hüququnu bilmir və çox vaxtda hətta bu şiddəti bir elə normal olaraq qarşılayır. Yəni, bir tərəfdən də heç ümumən də belə bir ailələrdən gələn uşaqların o sahib çıxan ata-anası da olmur. Necə ikat görürük ki, ata özü bir qızının namus məsələsi üstündə öldürür. Belə bir ata aya qəbul edər ki, qızı evlənəndən sonra qayıtsın evinə.